Sodobna italijanska filozofija. Danes se pogovarjamo z Jurijem Verčem, doktorskim študentom filozofije, ki obenem tudi urednik nove mednarodne številke revije za fenomenologijo in hermeneutiko, Fenomena, ki je posvečena sodobni italijanski filozofiji. Tematika številke, v kateri so izbrani raznovrstni članki predvsem z področja fenomenologije in hermeneutike, se tako zdi zelo široka. Zato je bilo naše prvo, skoraj da naravno vprašanje usmerjeno ravno proti skupnemu imenovalcu, ki se pretaka skozi vse članke.
Torej, pravzaprav tukaj gre za to, da je pač kot prvo je predstavljena neka daljša generacija avtorjev, povojna generacija, in sega od recimo Emanuela Severina, ki je verjetno najstarejši predstavnik tukaj, do Giovanni Alighieri, ki je verjetno najmlajši. Če ne, pa je dokaj težko zaobjeti sedaj vse avtorje oziroma prispevke pod en skupni imenovalec. Je pa res, da bi se lahko pri vseh teh avtorjih nekako sklepalo, da je v nekje v podtonu, da je začutiti neko zelo močno ozaveščenost postmoderne izkušnje, bi rekli, oziroma točneje bolj neke postmetafizične izkušnje. Preprosto zaradi tega, ker pač je v Italiji je očitno ravno ta izkušnja razkrinkanja, če hočemo, metafizike in ideologije in vse tega, kar prinaša za sabo. Ob tem pa se to potem odvija na raznoraznih področjih. Sedaj, revija je sestavljena iz treh tematskih sklopov, ki se vse tri se nekako vrtijo okoli treh pojmov, ki so reprezentacija, virtualnost in resnica. Pravzaprav pa je ključnega pomena reprezentacija kot taka, saj je odnos, ki ga mi izpostavljamo do resnice in do virtualnosti kot ena izmed usporednih oblik, je preprosto se odvija preko reprezentacije. Sedaj vsakdo je sebe, si je svojo reprezentacijo izbral in jo prikazal kot resnico. Tematsko pa bi lahko, če sledimo zdaj temu problemu iskanja resnice, razdelili prispevke v sklope o vprašanju resnice in njene reprezentacije, o odnosu vednosti do resnice in vlogo resnice znotraj demokracije. Res pa je tudi, da se sedaj, da vse te tematski sklopi se med sabo pač prepletajo v vseh teh prispevkih, tako da je težko sedaj ločiti tematiko od prispevka do prispevka. Je pa res tudi to, na kar smo ponosni pri tej publikaciji, da nekako so zaobjete glavne filozofske šole italijanske. Tako imamo recimo to Milansko šolo Enza Paccia, katere predstavnik je recimo Pieraldo Rovati. Nato imamo Turinsko šolo znanega misleca Paresona, katero učenec je Vatimo. Potem pa imamo še Neapeljsko šolo, to je ta lingvistično-semiotična šola, ki izhaja iz Univerze L'Orientale di Napoli. To je bila prva univerza v Evropi, ki si je odprla vrata vzhodnim jezikom. In ne nazadnje pač Severinovo nihilistično šolo, tako rečeno. Med drugim imamo prav samega Severina noter, pa še njegovega učenca Galimbertija.
Po prvem faktičnem vprašanju smo se v nadaljevanju pogovora koncentrirali predvsem na vsebinska vprašanja, ki jih izbrani članki v reviji odpirajo, in na specifiko sodobne italijanske filozofije. Morda se zdi stališča globalizirane sodobnosti problematična tematska zamejitev revije, ki se ne opredeljuje toliko glede na obravnavano temo ali filozofsko šolo, temveč glede na sam prostor nastanka filozofije. Verč tako v uvodniku revijo poudari vlogo teritorija pri nastanku neke misli, ki v globaliziranem svetu ni nič manjša, saj misel vselej deloma izhaja iz dogajanja okoli nje in se na to dogajanje tudi povratno odziva.
Rek pač, imamo primer italijanske filozofije, ampak verjetno je to za vsak narod bi bilo smiselno to premisliti, na kakšen način se to razvija. Ker ukolikor bi neka misel ostala znotraj pač, mišljenjskih struktur, jezikovnih struktur, ki so bili postavljeni nekoč in sedaj veljajo v globalnem svetu za vse enako, potem se ne bi mogla razvijati. Preprosto, ker ta jezik, ta način opisovanja sveta ne more za vse enako veljati. In sedaj je tukaj ta koncept teritorialnosti oziroma lokalnosti je preprosto to, da se odzivajo na dogajanje, katerim so priča tej avtori. Zdaj, za italijansko okolje zgodovinsko gledano precej pomembnih fenomenov. Gotovo je fenomen tega, da so fašistično dobe je gotovo fenomen, ki vpliva. To prisilno izbira ustavne demokracije, ker namreč, to je tudi neka razlika, recimo Slovenija. Ustavna demokracija je bila takrat uvedena po drugi svetovni vojni, ne zaradi tega, ker bi si res vsi tako želeli, ampak preprosto zaradi tega, ker so vedeli, da če se ne zmenijo, te levičari in desničari, ki so se med sabo iskreno sovražili, da če se ne zmenijo, se bodo začeli spet streljati. In zato je bil ta povod k temu, da sedaj se gre v to demokratično, recimo, izkušnjo. Istočasno, Italija ni nikoli prenehala te izkušnje zelo vplivne ideologije. Mislim, imamo državo v državi, Vatikan recimo. Prav tako je doživela hudo mediatizacijo vsega političnega, pravzaprav Italija je bila mogoče vsaj evropsko gledano prva, ki je doživela vrhunec Berlusconijo, kjer politika ni več politika, ampak je spektakel. Tako da vse to je gotovo potrebovalo k temu, da so morali premisliti spet njihov pogled na stvarnost, na realnost, ki jih obdaja. No. In to se gotovo vidi tudi v njihovem pisanju, pa ne toliko, da sedaj izhajajo iz tega, ne vem, na televiziji te pa te je bil ta in ta dogodek, ampak da to je nek problem, ki je pred njimi in je bil v določenem trenutku gotovo specifika in se je še vedno odvijal naprej in se je razvijal in oni skušajo sedaj reflektirati to stanje. Kje je posebno, no?
Zagotovo je pozornosti vredno dejstvo, da je italijanska filozofija, geografski bližini navkljub, v slovenskem filozofskem miljeju, kjer prevladujeta predvsem navezavi na nemško in francosko misel, vsaj deloma zapostavljena. Vprašanje je, kakšno vlogo je pri tej pomankljivi recepciji odigral specifičen vsebinski razvoj filozofije v Italiji, kakšno jezikovna barijera, ter tudi nasploh kakšno vlogo imajo v današnji teoretski produkciji nacionalni jeziki v odnosu do globalizirane angleščine.
Problem pri jeziku, lahko nastane problem, jezik je dejstvo, s katerim pa se konstituiramo, s katerim se obadamo, s katerim se delamo probleme. Sedaj pač ta red znaka, znakovnosti, katere jezik je D-sistem, je preprosto vedno v relaciji s redom bivanja. Italija je imela seveda to srečo, da je bila zelo razgibana, da recimo sever pa jug sta govorila dejansko precesi različne jezike, ampak to v pozitivnem smislu. V smislu, da so izhajali iz lastnih izkušenj. In to so potem razvijali jezik glede na okoliščine. Seveda Italija po drugi strani pač bila malo zaprta vase, istočasno pač vse je šlo preko njih. Tudi kar se tiče filozofije kot take, recimo, ko si omenil Nemce, Gadamerjeva zapuščina je začela dejansko z Italijo. Vatimo, Gianni Vatimo je bil prvi, ki recimo prevedel resnico in metodo od Gadamerja. In iz tega vidika, ampak tukaj so se pa kresale res močne sile, ker si imel pa tudi neko zelo močno historistično šolo, recimo na jugu, pač to je ta tradicija Benedetto Croce. Na drugi strani se je pa v Turinu odpirala ta hermeneutično-fenomenološka, če hočemo. Istočasno pa je bilo tudi veliko mislecev, ki so bili pa povezani s recimo temu virskimi krogi oziroma virskimi inštitucijami. Je pa res, da recimo okay, te, ki so pač v tem zborniku, recimo Severino je bil znan, on je do, mislim, prva katedra, najbolj prestižna katedra je imel ravno na katoliški univerzi v Milanu, kjer. In so 10 let so se razpravljali, je lahko Severinova teorija oziroma kritika nihilizma, če jo se jo da umestiti v uradno stališče rimsko-katoliške cerkve. Sklep na koncu bo seveda, da ne, ampak veliko je bilo teh fenomenov, no, ampak Italija se je razvijala zase. To je bila glavna stvar. Se zato je dobila tudi ogromno kritik. Zato je pa po eni strani težko reči, da je Italija bila, filozofija v Italiji, da je bila marginalizirana svetovno gledano. Ker se je ogromno odvijalo.
Italijanski prostor je torej zaradi delne zaprtosti tudi prizorišče specifičnih predelav in razlag filozofskih misli iz drugih okolij. Prisluhnimo Verču, kakšna je v tem kontekstu italijanska percepcija Heideggera ter kakšno vlogo igra v Italiji poudarjena vloga religije pri filozofski pretenziji po doseganju resnice.
Oni so prebrali Bit in čas, so videli, da sto tu bitijo s tem, da se skuša razumeti proces osmišljevanja. Ne pridemo nikamor, ampak da to ni problem. To je naše stanje v svetu. Začasno vsi te avtori, ne vsi, ampak nekateri so recimo verni ljudje. In imajo, recimo Vatimo, to je bilo tudi v slovenščino prevedeno, knjigica Mislim, da verujem, Credo di credere, v kateri preprosto skuša nekako umestiti lastno verovanje v Boga. Kaj pomeni, da oni ne govorijo o tem, da ni resnice, ampak preprosto, da mi glede na aparat, ki ga imamo, ne moremo pač priti do nje. Sedaj, recimo, nekateri dajo recimo v usta Gadamerju, da je on, mislim, kar mogoče tudi je res, da se razumem, jaz tukaj ne oporekam temu, da je recimo to, da odsotnost resnice z velikim rejem, da je to intelektualna aroganca, kako si upaš reči, da resnice ni. Medtem ko ravno to je ta čist drugačen pristop. Pri Vatimu bi se rekel, da to je intelektualna poštenost. Tudi njegove teorije, recimo, ko gleda na to, kako bi se dalo preiti na neko višjo raven zavesti. Seveda veda, da tukaj brez neke višje sile, nekega garanta se ne da. Zato recimo on te teorije jih oblikuje v apel. Nikoli ne postavi, da preko tega sedaj mi bomo to doživeli oziroma se realizirali. Ampak pokaže znotraj tradicije, katere so možni prijemi, s katerimi lahko gremo korak naprej od te totalitarne logike prevladovanja ene misli nad drugim, torej uresničevanje pluralizma v najlepšem smislu, pač pokaže, da to je, mislim, vsaka kultura, vsaka tradicija ima neke postavke, pri katerih bi se dalo iti. Sam seveda, to zahteva odgovornega posameznika, zelo odgovornega, zelo aktivnega, za katerega pa ne moreš zagotovo reči, da bo do tega prišlo, ker to je potem stvar posameznika kot takega. In zdaj, če lahko, kar je pa pravzaprav, ni potem, smo samo korak stran od vprašanja demokracije. Demokracija kot taka ni, in tudi v teh tekstih, ki so zbrani, Nobeden ne pravi, da je nek idealni sistem, nobeden ne pravi, da smo sedaj s tem nekaj dosegli. Mi smo si dali ogrodje, prek katerega smo lahko odgovorni. Če bomo, v redu. Če ne bomo, pa bo propadla. Se ne delajo iluzij. So zelo pošteni v tem smislu. No? Medtem ko pač. Mi pa malo preveč idealiziramo recimo to demokracijo.
Vsekakor je nespregledljivo dejstvo, da si Italija s Slovenijo v političnem smislu vsaj deloma deli skupno usodo. Obe državi sta na robu finančne krize, izključeni iz centra Evrope, v obeh se razrašča populizem v politiki. Prisluhnimo Verču glede te usporednice, ter kakšen vpliv ima trenutno aktualno politično dogajanje na italijansko filozofsko produkcijo.
Ni sedaj, pač zadnja dogajanja ni sedaj izredno vplivalo, ukolikor pač odvedno vpliva na isti način. Mislim, mogoče prednost je v tem, da ta je neka kontinuiteta kritike oziroma razmišljanja v Italiji, kar mogoče Slovenija nima oziroma je doživela neko prekinitev po samosvojitvi. No? Oni so začeli podobne kritike sistemov, oblasti, kakor jo so imeli, verjem, tudi Slovenci v 70-ih, 80-ih letih, seveda. Samo oni so bili že takrat so bili že v demokraciji in iz tega vidika se je absolutno nič spremenilo. Seveda pa njihova izkušnja mediatizacije politike, oziroma populizma, kakor si je rekel, no, je gotovo precej bolj poglobljena, ker že dlje časa to spremljajo. Ampak na koncu pa prihajajo do enih in istih zaključkov, iskreno rečeno, da ne glede na to, kakšen je medij prav kot orodje, je koncept, postaja vedno isti. Sedaj, samo da v Italiji je to mogoče desetkrat bolj očitno, nekateri smo se že preprosto smo to sprejeli, kar seveda ni prav, ampak kot nekaj normalnega in iskreno se v Sloveniji to tudi počasi dogaja, da se sprejema kot nekaj normalnega. Pač da politik je showman, politik kot odgovorna oseba na neki pač državniški funkciji, pa to sploh ne pride več v spredje. To gotovo vem, da v Italiji že vrsto let stvar debate. Sedaj, kar se tiče zadnje krize, ja, mogoče se spet vrača to vprašanje, na kakšen način naj intelektualec pristopi k vprašanju krize. Seveda, eno je govoriti o tem, na kakšen način ti doživlja svet, kako se ti skušaš van ga umestiti, drugo je pa pogledati, kako dejansko neka država razpada in kako so resne socialni problemi v njej. In z tega recimo je nastala ta debata o novem realizmu, lani je bilo to, ki jo je uvedel Maurizio Ferraris, mislim članek tudi njegov tam v tej publikaciji. Gre pa preprosto o tem. Realizem je nekako vrhunec metafizike. Jaz ti sedaj povem, kaj je resnično. Ne glede na to, kdo sem, ampak jaz vem, kaj je resnično. To je prva in zadnja matrica, pri katere se vsaka ideologija lahko formira. Seveda v Italiji je to, mislim, da filozofski del, no vsaj, je to do potankosti zanaliziral in do potankosti skritiziral. Problem pa je v tem, da seveda da na tak način ti samo opozarjaš na probleme, opisuje svet, da je marksistično rečeno, ga ne spreminjaš več, ga zgolj interpretiraš. Ne. In seveda, ne vem, sedaj to je stvar interpretacije in debate, ampak jaz recimo ta poskus novega realizma, nove vzpostavitve resničnega znotraj filozofije od Ferrarisa, jaz to jemljam bolj kot neko provokacijo. V tem smislu, zdaj smo že 20-30 let, ki vemo, kakšna je situacija, da so sile moči, ki ustvarjajo naše dojemanje sveta in sebe v svetu, to vemo. Sedaj, kako naprej, fantje? In to je bil nek, če hočemo, odgovor, ali vsaj je postal odmeven, mogoče ravno zaradi vprašanja umestitve neke intelektualne misli v ta kontekst, kar je bil nek pritisk, no, da bi se vsi te veliki umi nekako dajali rešitve. Zdaj, jaz moram reči, iskreno za srečo jaz temu pravim, Italija se drži tega, da rešitev ne daje. Mislim, italijanski intelektualci nočejo dati rešitve. Preprosto, ker vedo, da vsaka rešitev prinaša za sabo cel kup problemov, kdo govori o tej rešitvi, na kakšen način govoriš o rešitvi in na konec koncu, kakšna je ta rešitev. No? Ker je pač matrica je ista, kot vsako oblast.
Kot je bilo omenjeno, se znotraj italijanske filozofije, v kateri je imel fenomen tako imenovanega konca metafizike in postmoderne zelo velik vpliv, vrača težnja po doseganju enoznačne realnosti. Težnja, ki bi lahko rekli nazaj k realizmu. A kot poudari Verč, te težnje vseeno ne gre razumeti tako enoznačno.
Obrat k realnemu je preprosto odgovor na verjetno največji predstavnik je Deleuze, kar se tiče te kritike, na problem sistemskosti, ki jo je imela filozofija. V tem smislu, da je znotraj sistemov, se je držala sistemu, ni pa več videla, kateri svet, ki ta sistem opisuje. Tako da iz tega vidika je gotovo obrat k realnemu, je obrat k bivanju v jeziku, da pač si znotraj jezika v smislu celega aparata, znotraj katerega razmišljaš in se umeščaš in razumeš svet. Po drugi strani pa preprosto, če ta jezik se ne odraža tvoje realnosti, ja, nekako stvar se sviži. Zato iz tega vidika gotovo je obrat k realnemu dobra stvar. Samo je treba se zavedati, da vseeno pač to ne pomeni sedaj, da bomo kar vzeli realno. Mislim, realno bomo še vedno pač si razlagali, oziroma razumeli na to razlagali. Razlagali pa si bomo jaz po svoje, ti po svoje in to je, ja, to je ničejansko rečeno pač interpretacija. Tako da v tem smislu je gotovo je precejšna previdnost v italijanski misli. Ta novi realizem je provokacija na to. Na kakšen način se lahko mi zdaj spet spopademo z realnim. Čeprav tukaj je spet nekaj, recimo prav ta Ferrari, ki ima ta koncept novega realizma, se mal pretirava. Kolikor je tudi pač malo preveč stereotipno, da sedaj vsakdo, ki je sprejel to postmoderno formulo, da vsak predmet realen gre preko filtra jezika, torej neke interpretacije, da zdaj zaradi tega pa da se odklanja kakršnokoli realnost. To ni res, mislim, ker imaš, kot prvo imaš naravne predmete, imaš družbene predmete, imaš dogodke, ki odmevajo in so očitno vplivajo tudi na družbene, na družbeno situacijo, recimo. To ni sedaj, da znotraj te misli, da bi se sedaj to povsem odklanjalo. Odsotnost resnice ne pomeni sedaj odsotnost tega, kar vidimo, no. Nikakor ne. Samo je treba pa vseeno tudi umestiti vsak ta dogodek, ki veš, da se je zgodil, dejstvo je. In sedaj, kako pa ti to sprejmeš, na kakšen način to procesiraš, ja, to pa je stvar te hermeneutično-fenomenološke kritike. To pa gotovo. Mislim, sočasno, mislim, če se zgodi neka tragedija ali karkoli, je logično, da boš drugače dojemal, ne vem, družbo, kulturo, kot nekdo, ki je celo življenje se lepo bahal pa žrl.
Za konec današnjega intervjuja prisluhnite delčku teksta Piera Aldarovatija z naslovom Mi barbari, ki je objavljen v Fajnomeni in ponuja specifično jezikovno reprezentacijo trenutne realnosti, kot bi nemara rekel Verč. Da bo zmeda popolna, pa je ta košček misli še specifično zvočno reprezentiran strani Radija Študent. Intervju je pripravil Jernej Kaluža.
Kdo so barbari?
Običajno pravijo, da prihajajo od zunaj in da nimajo obraza.
Pravijo tudi, da so to drugi.
Danes je v Italiji najbolj razširjena identifikacija barbarov s priseljenci.
Tudi ko prestopijo iz ilegale v legalnost, ostajajo največkrat nevidni.
Kaj pa, če bi veljalo nasprotno in bi barbari prihajali od znotraj? Kaj pa, če bi bili barbari mi sami?
Pred nedavnim se je v dnevniku La Repubblica razvila debata med pisateljem Alessandrom Baricom in Eugenijem Scalfarijem, ki je ustanovitelj tega dnevnika in hkrati priznan esejist. Barico je trdil, da bodo novi barbari, moški in ženske, ki so se preko interneta naučili pluti po gladini stvari in se izogniti težavam lažne globine.
Scalfari pa je opozarjal na večjo previdnost in pozival k temu, naj raje razmislimo o svoji zdajšnji barbarizaciji. V splošnem pristajam na ta drugi predlog in mislim, da je projekcija, ki jo vsebuje Baricov pogled, intelektualni luksus, ki si ga v tem trenutku ne moremo privoščiti.
Po mojem odgovarja zdajšnja barbarizacija že razširjeni in poenotujoči podkulturi, ki jo uspešno promovira današnji stil italijanske vlade.
Podkulturni konsens imenujem italijanska anomalija in po mojem mnenju vsebuje to soglasje značilnosti sodobnega barbarstva. Rad bi sintetiziral nekaj teh značilnosti, ki prihajajo od daleč in ki jih je Pier Paolo Pasolini predvidel, ko je govoril o poenotenju in antropološki mutaciji.
Zdaj sta ti značilnosti postali prikazni, ki jo je izredno težko izgnati. Težko ju izžene tudi tisti, ki je ohranil še kakšno zalogo kritičnega duha. Zdi se, da nekakšna megla ali želatina ali lepilo ovijajo čisto vse, od javnih nagovorov do različnih oblik življenja.
Mi smo barbari, kajti skoraj nihče se ne more izmakniti tej megli, pa čeprav si nekateri prizadevajo, da bi ohranili cone svetlobe.
Mislim namreč, da ni nihče zares odporen na model življenja, za katerega sta vrednoti zlasti materialno bogatstvo in osebni uspeh. In realno ali samo zaželeno, uživanje teh tako imenovanih vrednot.
Vendar za materialno bogatstvo in njegovo posledično uživanje se demokratična pravila le natlačena ovira, ki jo je treba obiti. Ne vem, če lahko v tem primeru še koristno uporabimo besedo fašizem.
Intervju Radija Študent.